Tämä puheenvuoroni, se on vähän niin kuin monimuotoinen ja siinä on informaatiota, sitten Jumalan sanan kohtia, joita siitä luonnostaan nousee esille. Eli ei erikseen ole saarnaa, vaan se tulee täällä mukana aina pieniä osuuksia sen luontoisesti. Ja sitten jossakin tässä alkupuolella myös esittelen kirjoja. Open Doors on julkaissut kirjoja ja on myös muita kannatustuotteita. Niiden tarkoitus on ihan sama kuin minkä tahansa muun taloudellisen, rahallisen osallistumisen ja antamisen. Eli kun mä näitä kirjoja otan esille, niin idea on se, että kirjakin on, tai muu kannatustuote, tapa osoittaa kertaluontoinen lahjoitus ja apu vainotuille kristityille. Ja lisäksi saa hyvää luettavaa, ja jonka voi vielä halutessaan kierrättääkin toiselle. Niin tämä on tämä kirjahomma. Mä palaan siihen hetken kuluttua. Mutta Open Doorsista mennään siihen. Open Doors on sitoutumaton, siis tunnustuskuntiin sitoutumaton kristillinen avustus- ja raamattujärjestö, joka auttaa vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Open Doors ei ole ainoa laatuaan. Jumalan kiitos on esimerkiksi Marttyyrien ääni, jonka monet teistä ehkä tiedätte. Samalla tavalla on maailmanlaajuinen ja tekee työtä hyvin laajasti ja hyvää työtä. Ja vielä tarvittaisiin paljon lisää vastaavia, koska työ ei tekemällä lopu ja paljon on vainoa maailmassa. Ja se on surullinen asia ja se samalla merkitsee myös sitä, että asia, josta tänään puhun, se on jonkin verran raskas. Mutta ei se ole liian raskas. Se ei ole myöskään vainotuille. Puheeni loppupuolella käyn teidän kanssanne Egyptissä, jossa saimme Annen kanssa vierailla pari vuotta sitten ja tapasimme siellä vainottujen kristittyjen, tai siis siinä maassakin vainotaan tietyllä tavalla, niin heidän johtajiaan siellä vähän suljettujenkin ovien takana ja saimme tietoa ja näin, niin meitä jatkuvasti hämmästytti siellä, kuten muutoinkin vainotuista puhuttaessa, se ilo ja toivorikkaus. Ilo Jumalan hyvyydestä ja uskollisuudesta kaikenlaisissa olosuhteissa. Jeesus sanoi etukäteen, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Ja tämä on se pointti. Tämä on väliaikainen tilanne. Kärsimyksellä ja pahuudella maailmassa on alkupisteensä ja loppupisteensä niille, jotka ovat Kristuksessa. Jeesuksen kuningaskunnalla ei ole alkua eikä loppua. Ja uskon kautta häneen me olemme tämän kuningaskunnan jäseniä ja tässä on meidän toivomme. Olkaa siis silti rohkeat, näin Jeesus sanoi. Mutta hän sisällytti tähän sanaan sen, että ottakaa tämä huomioon, että tulee sitä ahdistusta. Se kuuluu diiliin, jos käytetään vähän tämmöistä nykypoliittista termiä. Tiesimme tämän, mä tiesin tämän 50 vuotta sitten, kun mä tulin uskoon. Että se kuuluu asiaan jollain tavalla. Voi kuulua mullekin, vaikka se on hyvin lievää täällä Suomessa. Mutta kuitenkin, se on osa Jeesuksen kuningaskunnan todellisuutta maailmassa, että me kuljemme vastavirtaan ja saamme jonkin verran maksaa hintaa. Ja monissa maissa on niitä, jotka maksavat todella kovaa hintaa. Nimittäin kristityt ovat maailman vainotuin väestöryhmä. Ja tähän apostoli Paavali sanoo, puhuu tästä aiheesta esimerkiksi näin, toinen korinttilaisille 4:8-10. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujas, aamen, se toivo tulee aina. Neuvottomia, mutta emme toivottomia, aamen, jälleen kerran, aina on se toivo. Vainottuja, mutta emme hylättyjä, ei todellakaan. Jumalan hylkäämiä varsinkaan, mutta mekään emme hylkää niitä, jotka maksaa kovaa hintaa uskonsa tähden. Ja vielä Paavali jatkaa, että maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Se on aina se asian todellinen pointti ja ydin, että Jumala panee aina paremmaksi hyvässä kuin mitä vihollinen pahojaan saa tehtyä tässä maailmassa. Se, miksi monet maksaa jopa hengellään, se on todella vaikea kysymys. Mulla ei ole siihen täydellistä vastausta. Loput täydet vastaukset saamme sitten tulevassa aikakaudessa. Emme välttämättä nyt. Tämä kuva tässä, niin se on Kairosta, Egyptistä. Egyptissä on valtava määrä kristittyjä. Koko Lähi-idän kristityistä yli puolet asuu Egyptissä. Ja Egyptihän on Lähi-itää, vaikka se on Afrikkaa. Mutta siellä puhutaan arabiaa ja kansa on arabeja. Niin siellä on Afrikan, kun nyt puhutaan Afrikasta, Afrikan suurin kirkko, joka ei edes ole rakennus, vaan se on luola. Tämä on sen luolakirkon edustalta siitä kallioseinämältä. Siihen on niin kuin semmoinen korkokuvanomaisesti tehty tämmöinen kuva. Siis tämä ei ole oikeasti kirkon seinä, vaan sen kallion seinämä. Mutta siitä pääsee sinne valtavaan luolaan, Afrikan suurimpaan kirkkoon, mihin mahtuu 22 000 kuulijaa tai läsnä olevaa. Se on semmoinen auditoriomainen. Mulla myöhemmin tulee sieltä jokunen kuva lisää, mutta nämä kuvat haluan tässä selvittää. Mutta kaiken tämän pohjalta, niin, että kristityt ovat maailman vainotuin väestöryhmä, niin se tarkoittaa sitä, että myös että koko kristikunnan 2000-vuotinen historia on hyvin suurelta osalta surullista kyllä marttyyrien historiaa. Kaiken sen äärellä tämä Paavalin sana, olemme ahtaalla, emme koskaan umpikujassa kuitenkaan, se koskee kaikkia Herran omia. Tänä päivänä tiedetään, Open Doors tietää asioita, sillä on edustajia levittäytynyt kaikkialle maailmaan, vainomaihinkin. Siellä työskennellään, siellä kerätään tietoa. Nämä tiedot, mitä mä tänään kerron, ne on suhteellisen luotettavia, vaikkei ne ole absoluuttisen täydellisiä. Tämä 380 miljoonaa vainottua kristittyä, se tiedetään. Ikävä kyllä, luultavasti luku oikeasti on korkeampi. Mutta näistä asioista oikeasti tiedetään. Siellä on eri maissa maailmassa vainomaissakin ja siinä lähivaltioissa sitten on ihmisiä, jotka työskentelevät ja pitävät yhteyttä vainottuihin sen, minkä voi. Siellä täytyy mennä tutkan alapuolella. Se on vaarallista toimintaa ja työtä, mutta sitä tehdään ja tietoa oikeasti on. Ja 76 maata maailmassa on sellaisia, joissa kristittyjä tiedetään vainottavan. Ja joka seitsemäs kaikista kristityistä siis. Ja tämä pitää sisällään kaikki, jotka on tilastoitu kristityiksi, eli me tunnemme myös sanan nimikristitty, jotka tiedetään olevan maailmassa kristittyjä. On sellainen nimi, olipa sitten sydän mikä tahansa, mutta kuitenkin tilastot pohjalta, niin joka seitsemäs, se on iso luku. Joka päivä enemmän kuin 12 kristittyä kuolee uskonsa tähden maailmassa. Tosin tänä vuonna se lukema on pompannut Nigerian takia, Nigeriassa. Se on jopa luokkaa 40 melkein, 30-40 kristittyä kuolee päivittäin keskimäärin uskonsa tähden. Nämä on tällaista todellisuutta, missä maailmassa eletään. Ja mulla on seuraavaksi tuolla näytöllä kartta, joka löytyy tällaisesta paperista, joka mulla on myös kädessäni tällä hetkellä. World Watch List. Vainoraportti. Tämän vuoden siis se on nyt tammikuussa julkaistu. Ja tätä paperia lakanaa, sitä on saatavilla tuolta. Voit ottaa halutessasi sen mukaasi, jos haluat rukoilla entistä tehokkaammin ja saada tietoa. Nimittäin tässä dokumentissa on iso määrä tietoa, detaljitietoa, valtava määrä, mitä tapahtuu maailmassa vainojen rintamalla. Tätä World Watch Listia on julkaistu vuodesta 1993. Silloin vainomaita oli 40, nyt 76. Oikeasti tämä on noussut ihan viime kuukausina ja ihan viime vuosina noussut reippaasti. Ja piipahdetaan täällä Open Doors-järjestön alkupuolella, alkuvaiheessa. Ehkä joku teistä tunnistaa nämä kasvot. Hän on veli Andreas. Se on hänen peiten nimensä, tai oli. Ja kaikki lähti liikkeelle yhdestä miehestä, kuplavolkkarista, raamatusta ja rautaesiripusta vuonna 1955. Tämä mies, veli Andreas, hollantilaismies, hän tuli uskoon railakkaan nuoruusajan jälkeen, oliko ehkä 27 tai jotakin, ja sitten hän sai Jumalalta erikoisen lähetyskutsun sydämelleen, ja hän ajatteli, että kun tuolla rautaesiripun toisella puolella, eli Neuvostoliitossa silloisessa, ja nämä Itäblokin maat kaikki, niin siellä raamattu ja usko on hyvin rajoitettua, jopa kiellettyä, ja vainoa tapahtui, niin hän sai jotenkin sellaisen ymmärryksen, että ovet on kyllä Jumala, kun ovet avaa, niin kyllä ne auki on. Open Doors, avoimet ovet. Siitä tuli tämä järjestön nimi. Ja hän sai sitten tällä lainakuplavolkkarilla lähteä. Hän ilmoittautui Puolaan kommunistien nuorisofestivaaliin etukäteen kirjeitse ja sanoi siinä kirjeessään, että minä tulen sitten sinne kristittynä. Ja sitten sieltä tuli vastaus, että tervetuloa. No hän lastasi tämän kuplavolkkarinsa ihan täyteen puolankielisiä raamattuja. Ja sitten tietenkin ymmärrämme, että inhimillinen jännitys siinä ehkä kohosi, kun hän lähestyi ensimmäisen kerran lännen ja idän rajaa, eli rautaesiripun rajaa, ensimmäinen tulli, mistä mennään Länsi-Euroopasta Itä-Eurooppaan ja sitten sinne Puolaan ja tällainen. Ja sitten siinä tilanteessa veli Andreas rukoili siellä kuplavolkkarissaan, että Jeesus, sinä, joka avasit sokeiden silmiä, tee nyt näkevät sokeiksi, niin ettei nuo tullimiehet näe näitä raamattuja. Ja sitten hän meni tulliin, odotti jonkun aikaa, 8 tullimiestä tutki hänen autoaan kauan. Sitten ne tuli sanomaan hänelle, että alkaa hyvin, jatkakaa matkaa. Niin tähän rukoukseen Jumala vastasi ruhtinaallisesti. Ja siihen voitaneen vielä lisätä se, että kun jokunen vuosikymmen myöhemmin amerikkalainen, varmaankin joku TV-kanava kristillinen, haastatteli veli Andreasta, hän oli silloin jo tämmöinen vanhempi mies niin kuin tässä kuvassa, ja kysyi sitten, että miten tämän ensimmäisen tullin läpäisyn jälkeen sitten myöhemmin meni asiat. No hän sanoi, että 20 vuoteen yhtäkään raamattua ei jäänyt yhdenkään maan tulliin. Joten Jumala todella vastasi ruhtinaallisesti tähän rukoukseen. Tämä tarina kerrotaan tarkemmin kirjassa Sanansaava kuljettaja, kohta palaa näihin kirja-asioihin. Ja monta muuta todella mielenkiintoista ja jännityskirja. Ja se on niin kuin apostolien teoista voi sanoa. Niin. Hän jatkoi sitten samanlaisia reissuja muihin kommunistimaihin ja pikkuhiljaa tuli tiimiä ympärille. Ja tuli menestystä työssä sitten myöhempinä aikoina, kyllä raamattuja on jäänyt eri maiden tulleihinkin, mutta voitaneen sopia näin jälkeenpäin, että kiitos, että Jumala ei tee virheitä, tullimiehetkin tarvitsevat raamattunsa ja myös heidän perheensä. Onko se nyt tuommoinen paikka, että mä varmasti saan tönättyä sen siitä? Toivotaan, että menee hyvin tuohon. Niin, niistä ajoista alkaa 1955 Open Doors-järjestön yksi tunnuskohta raamatussa on ollut tämä. Olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Ja näin veli Andreas aina toisteli koko ikänsä, että me uskomme, että kaikki ovet ovat auki aina ja kaikkialla. Varsinkaan, jos ei ole väliä, milloin palaat. Sieltä hän vähän puoli huumorilla lisäsi sitten tämän. Mutta siinä on aina se riski. Ovet on auki, jos sä et liikaa laskelmoi. Ja sä tiedät, jos Jumala on sut kutsunut, voit mennä. Veli Andreas siirtyi Herran luokse 3 vuotta sitten 94 vuoden ikäisenä. Voidaan sanoa, että yksi apostoli lähti silloin. Mutta siihen mennessä Open Doorsin työhän on ollut jo vuosikymmeniä, maailmanlaajuinen ja satoja tuhansia ihmisiä siinä mukana. Ja rautaesiripun kaaduttua Open Doorsin painopiste on siirtynyt erittäin vahvasti muslimimaailmaan, jossa se on tänä päivänäkin. Nimenomaan muslimimaissa tehdään työtä. Ja surullista sanoa, mutta kaikkein eniten kristittyjen vainoa tulee muslimimaista. Näin on ollut kymmeniä vuosia. Tässä kohtaa haluan sanoa, että tämä koskee islamismia. Tunnen muslimeita, jotka on ihan hyviä ihmisiä. Heillä on mitään, ei ole ollut riitaa heidän kanssaan. Ja ehkä suurin osa, voin sanoa, että suurin osa muslimeista, jotka on niin kuin sillä nimellä tai se otsikko on heillä, niin eivät ole pahoja ihmisiä. Siis Jumalan luomiahan kaikki on, Jeesus kuoli kaikkien puolesta ristillä, mutta heillä ei ole tätä ideologiaa välttämättä. Se on kuitenkin jonkinlainen marginaali, mutta on se saanut surullisen paljon jalansia maailmalla. Siinä on kolmen kirjaimen strategia RTK, rukoile, tue ja kerro. Tämä sanan salakuljettaja on Open Doors-järjestön jonkinlainen peruskirja. Eli kertoo veli Andrean elämäntarinan sieltä alusta ja sitten järjestön toiminnan alkaen 1955 vuoteen 1967, 12 ensimmäistä vuotta. Ja sen jälkeen tämä kirja ilmestyi ja sitten se käännettiin monille kielelle, myös venäjäksi. Ja voitte hyvin arvata, että veli Andrealla ei siitä lähtien ollut mitään asiaa Neuvostoliittoon, mutta verkosto oli jo siellä, meni jo maan alla liian myöhäistä. Ja raamattuja salakuljetettiin ja seurakuntia ja kristittyjä tuettiin siellä jo aivan siinä vaiheessa todella laajasti. Et siihen asti tämä kirja sen kertoo. Tästä veli Andrean persoonallisuudesta vielä sen verran, että kun tämä kirja englanniksi Jumalan salakuljettaja, God Smuggler, suomeksi sanan salakuljettaja, niin eli Andreas sai tietää, että tämän kirjan nimeksi sellaista kaavaillaan, niin hän sanoi, että ei me olla mitään salakuljettajia. Me vaan viedään raamattuja joka paikkaan, ei sitä voi kukaan estää. Se oli hänen ymmärryksensä ja se oli aivan totta. Näin se homma vaan meni. Mutta tällainen nimi sitten kirjalle kuitenkin tuli. Ja sitten siitä, kun viittasin, että Open Doorsin työ on siirtynyt muslimimaailmaan, Salaiset seuraajat on yksi kirja ja toinen on Veljiä vahvistamassa, joita meillä kirjaa myös on tuolla. Niin tämä kertoo Open Doorsin työstä eräässä muslimimaassa ja muslimimaailmassa kaiken kaikkiaan. Ja nämä molemmat kirjat on, niissä on tosi tapahtumia, mutta peitellysti ymmärrämme, että nimiä ei voi mainita, ei edes maata mainita heidän varjelemisekseen, koska tiedämme, että myös viholliset lukevat mielellään niiden kirjallisuutta, joita he haluavat haitata. Mutta Jumala ei voi estää, salaiset seuraajat. Ja sitten veli Andreas on kirjoittanut myös opetuskirjoja. Siinä listalla näkyy useampia hänen kirjoittajien, Operaatio Niinive, Todellinen rukoustaistelu ja sitten tämä Peloton usko. Tämä on uusin näistä tuotannoista. Ja näitä kaikkia on saatavilla. Ja sitten, no juu, vielä yksi. Itse olen kirjoittanut kaksi kirjaa. Muuten sen ehkä voin tässä ihan suluissa vaan mainita, että olen vieraillut tässä seurakunnassa kerran aikaisemminkin. Siitä on 11 vuotta. Ja silloin olen kirjoittanut kirjan Elian päivät. Ja sitä asiaa pidin esillä. Jotkut teistä taisi ostaakin sen kirjan, se on eri asia, mutta nyt tämä toinen kirja, 7 sanomaa, liittyy ilmestyskirjan lukuihin 2 ja 3. Jeesuksen viestit ja sanomat Aasian 7 seurakunnalle, jotka kaikki olivat vainoseurakuntia. Joidenkin kohdalla se tulee rajulla tavalla esille Jeesuksen viestissä Johanneksen kautta. Joidenkin kohdalla ei mainita, mutta ajat oli sellaiset. Ja tämä kirja liittyy aiheeseen. Ja tämä menee eri kassa. Näitä muita kirjoja saa halutessaan ostaa joko rahalla tai sitten kortilla. Ja sitten tätä mun omaa kirjaa, niin tästäkin menee 25% joka kirjasta Open Doorsille. Ja tätä saa hommata hankkia myös halutessaan Mobile Paylla lisäksi tai ottamalla tilinumerosta kuvan tai kirjoittamalla ylös tai näin. Niin tämä on minun kirjoittama. Se näistä kirjoista, unohdinko mä jotain. Muitakin kannatustuotteita on siis, niin kuin mä sanoin, mahdollisuus kertaluontoiseen tukeen vainotuille kristityille ostamalla sateenvarjo, vesipullo, kangaskassi, joita on tuolla halutessasi. Saa tutustua niihin ja hankkiakin. No sitten menen asiassa eteenpäin. Viittasin jo hetki sitten Nigeriaan. Tämä mies tässä kuvassa on nigerialainen pastori Zakaria. Ja Nigeria on maa, joka on erittäin vaikea tänä päivänä, varsinkin Pohjois- ja Keski-Nigeria, jossa terrorijärjestöt vyöryvät pikkuhiljaa etelää kohti ja valloittavat kristittyjen kyliä ja polttavat niitä ja ottavat vankeja sieltä ja surmaavat kristittyjä niissä kylissä. Ja tämä pastori Zakaria, joka sattui olemaan poissa kotoaan jonkun aikaa, niin hän palasi takaisin ja löysi vaimonsa ja poikansa surmattuna siellä heidän keittiöstään vuonna 1923. Sinne nämä militantit hyökkäilevät, Al-Shabaab ja Boko Haram ja ketä nyt Nigeriassa on. Ja tänä päivänä tai näinä, tänä vuonna, viime vuonna ja viime aikoina, niin kun kristityö myös surmataan uskonsa tähden maailmassa muun vainon lisäksi, niin 80-90% näistä surmatuista on nimenomaan Nigeriassa. Että se on tässä kohtaa maailman vaikein maa, vaikka vainoa muuten on paljon enemmän monessa muussa maassa, kuten Pohjois-Korea, Afganistan ja sitten näitä maita. Mutta on monia muita muotoja myös, joilla kristittyjä vainotaan. Tämä on äärimmäistä, mitä pastori Zakaria ja moni muu hänen laillaan on joutunut kokemaan ja moni menettänyt perheen jäseniään ja läheisiään. Se on aivan äärimmäistä vainoa. Mutta sitten monta kertaa se alkaa pienemmästä. Esimerkiksi muslimimaissa. Se voi alkaa siitä, että jos yksi perheenjäsen luopuu islamista ja kääntyy kristityksi, niin hänen perheensä hylkää hänet. Et ole enää meidän poikamme tai tyttäremme. Et ole enää minun vaimoni tai mieheni. Ja jotkut jopa pitävät hautajaiset lapselleen, elävälle lapselleen. Sua ei ole enää olemassa, koska hylkäsit islamin, ja islamissa sen uskonnon hylkääminen on erittäin suuri häpäisy heille. He kokevat sen, se on häpeä uskonto, ja häpeään perustuu myös se viha. Samoin se perustuu pelkoon, miksi muslimi vihaa muita uskontoja, eritoten kristittyjä, niin siellä on takana häpeän lisäksi suuri pelko Allahia kohtaan. Allah tuomitsee minut, jos minä en tee niin kuin Korani käskee. Siellä on pelko, siksi tulee se väkivalta. Ja sitten tämä häpeä. Ja perhe hylkää, koulu voi hylätä, oppilaitoksista voidaan erottaa, estetään korkeampi koulutus, eli paremmat työpaikat, mikä lisää kristittyjen köyhyyttä monissa maissa. Sitten on häirintää, pelottelua, uhkailuja, sieppauksia tapahtuu jälleen kerran Nigeriasta. Tänne ajellessamme nyt tänä aamuna kuuntelimme Ylen radio-uutisia ja siellä kerrottiin tässä pari tuntia sitten, onko sitäkään, että Nigeriassa perjantai vastaisena yönä Keski-Nigeriassa, Nigerin osavaltiossa, niin hyökättiin kristilliseen oppilaitokseen ja siepattiin 303 oppilasta ja 12 opettajaa. nyt ihan justiin siis. Ja tämä on ihan jatkumoa. Tätä on tapahtunut koko ajan, jopa tällä viikolla aikaisemmin. 25 eri puolella Nigeriaa, 25 tyttöä siepattiin ja he koulun asuntolasta ja surmattiin heidän se koulun työntekijä. Niin tällaista tapahtuu ja näiden sieppausten idea islamisteilla on, siinä on useampia asioita takana. Näitä kristittyjä tyttöjä siepataan muslimeille lapsivaimoiksi tai nuoria neitoja monesti he ovat ja heitä sillä tavalla pakko islamisoidaan kristillisiä populaatioita eli yhteisöjä ja sitten siellä on lunnaita vaaditaan ja sitten siellä halutaan häpäistä. Se on juuri tämä siihen uskontoon ja kulttuuriin liittyvä näkökulma. Ja tätä on siis tapahtunut maaliskuussa 24 myös siepattiin 300 koululaista Nigeriassa ja saman vuoden kesäkuussa 160 lisää. Mutta Jumalan kiitos, rukouksilla on merkitystä. Heitä myös vapautuu. Jumala ihmeellisesti vapauttaa. Elokuussa 24 niin onnistuttiin vapauttamaan 330 siepattua lasta tai nuorta Nigeriassa. He kohtaavat monta kertaa väkivaltaa, pojat fyysistä, tytöt seksuaalista. Ja viittasin tähän näihin pakkonaittamisiin, niin sitä tapahtuu näissä muslimimaissa muuallakin kuin Nigeriassa. Karkotukset. Nyt mennään Lähi-itään, vaikkapa Irakiin tai Syyriaan. Siellä kristittyjä karkotetaan, kun Irakissahan kaksi kertaa tuli tämmöinen hyvin suuri invaasio terrorijärjestöltä. Ensin tuli Al-Qaida 2003, sitten tuli ISIS myöhemmin. Ja molemmat saivat Irakissa ja Syyriassa aikaan valtavan suuren pakolaisaallon, eli kristittyjen ihan jopa vuosikymmeniä tai kuinka pitkään olleet naapurussuhteet hajosi kerta kaikkiaan. Ja siellä on eletty ihan sovussa, mutta sitten kun tuli islamistijärjestöt, ne alkoi radikalisoida nuoria miehiä Irakissa ja Syyriassa. Ja sitten tuli uhkaus heille, monille tuli sinne kotiovelle tai ikkunalaudalle konepistoolin hylsy ja lappu siihen, että teillä on yksi vuorokausi aikaa poistua tai te kuolette. Ja se sai valtavan vyöryn satoja. Kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia sitten joutui ja lähtivät pakoon kodeistaan, missä ovat asuneet sukupolvien ajan. Näissä asioissahan on jo muutostakin tapahtunut, koska ISISkin on lyöty ja heitä on jo pystynyt palaamaankin. Ja se on kyllä kans rukousvastausta ja Jumalan armoa. Toisaalta heiltä on viety kaikki ja turmeltu, tärvelty. Niin se on vaikeaa näissä maissa. No, sitten kirkkohyökkäyksiä. Palaan tähän kirkkohyökkäysasiaan sitten, kun menemme sinne Egyptin reissulle kuvien myötä ja sanojen myötä. Siellä nimittäin Egyptissä, kuten hyvin monissa näissä muslimimaissa ja muissakin, missä vainotaan, niissä on uskonnonvapaus muodollisesti. Mutta se on paperia. Se on periaatteessa olemassa, käytännössä ei. Ja se on arvaamatonta. Esimerkiksi Egyptissä, Kairossa nimenomaan, niin siellä räjäytetään kirkkoja. Niitä on siellä räjäytelty paljon ja niihin sitten hetken päästä palaa, mutta tämä on vastaavanlaista hyökkäilyä. Tapahtuu Kiinassa, suljettiin yhden vuoden aikana, oliko se 23, jossain siellä huudeilla. Yhden vuoden aikana suljettiin 10 000 kirkkoa. Eli Kiina on menossa todella syvään suuntaan parhaillaan tässä kristittyjen vainoasiassa. Ja se on monin verroin suurempi määrä kuin mitä Kiinassa aikaisempina vuosina. Sitten kristittyjä vangitaan. Tuhansia istuu vankiloissa ilman oikeudenkäyntiä, eli se on mielivaltaa. Ja sitten tuhansia, tai sanoisinko kymmeniäkin tuhansia, on tuomittuina sen tähden, että he seuraavat Jeesusta. Siinä on heidän rikoksensa. Heitä on vankiloissa. Monia heistä kidutetaan, monia heistä surmataan. Open Doors on tehnyt työtä kymmeniä vuosia ja sillä on ollut myös merkitystä. Tämä työ kannattaa. Rukous kannattaa. Se on asia numero yksi. Kun Pekka Simojoki, muusikko, oli Open Doors-matkalla Nigeriassa, tämän johtajamme Miika Auvisen, tai oli aikaisemmin toiminnanjohtaja Miika Auvisen kanssa, nyt hän on ulkosuhdejohtaja, niin videolla, joka muuten löytyy Open Doorsin sivuilta, siellä on valtavasti videoita ja tekstiä, podcastia ja kaikkia mahdollisia, siinä menee puoli vuotta, jos luet ne kaikki, mutta hakurilla löytää, mistä maasta haluaa tietoa. Niin Pekka Simojoki sanoi, että hän oppi Nigerian matkallaan kolme asiaa, mitä voimme tehdä. Numero yksi, rukoile. Numero kaksi, rukoile. Numero kolme, rukoile. Kaikki muu tulee sen jälkeen. Me pidämme vähän kirjaa esille, mutta rukoilu on se pointti, mitä mä haluan alleviivata. Ja muutakin sitten kiitollisuudella otetaan vastaan. Sillä on merkitystä. Tämä on pitkä lista tässä, en nyt lue sitä viimeisen pointin. Ehkä voin tässä mainita, että melkein 10 miljoonaa ihmistä vainomaissa uskonsa tähden vainottua saa jollain tavalla apua Open Doorsin työn kautta. Eli työ on laajaa ja hyvää ja kiitos, että olet rukoillut vainottujen kristittyjen puolesta ja uskon, että tahdomme myös jatkaa. Ja siinä sitten näkyy vähän eriteltynä, että millä kaikilla tavoilla sitä apua on voitu antaa, mutta mä menen eteenpäin. No, sitten voisin ehkä antaa tietokilpailukysymyksen. Haluaisiko joku arvata, että mistä tuo oikeanpuoleinen kirkkokuva on? Myönnän, että kysymys voi olla vaikea. Anteeksi? Todella hyvä arvaus. Tuosta voisi pullakahvit tarjota. Mutta vastaus on kumminkin vähän toinen. Se on nimittäin Gaasasta. Gaasassa on ollut iät ja ajat myös kristittyjä. Siellä on jäljellä muutama sata. Ja myös he kärsii tästä järkyttävästä tilanteesta, mikä 2 vuotta siellä oikein kuumana kävi, sotatila ja terrorijärjestön aikaansaama. Ja vieläkin se on hyvin tulenarka ja herkkä tilanne, koska se on semmoinen välivaihe tässä ennen kuin päästään lopullisiin, toivottavasti päästään rauhanomaisiin olosuhteisiin, mutta myös siellä nämä kristityt ovat koko ajan kärsineet ja kärsivät tilanteesta. He eivät halunneet sitä, se on islamistien Hamasin aikaansaama tilanne ja siellä on ollut kirkkoja enemmänkin ja kristittyjä paljon enemmänkin, mutta se on huomattavasti vähentynyt, muutama sata jäljellä. Vasemmanpuoleinen henkilö, tunnistaako joku Jack Sara, Bethlehemin raamattukoulun johtaja, eli Israelista, Open Doorshan tekee myös Israelissa työtä, vainottujen kristittyjen parissa ja rauhantyötä messiaanisten, juutalaisten ja arabikristittyjen kesken. Erittäin tärkeää ja hyvää työtä. Ja tämä Jack Sara kävi Suomessa tänä vuonna, kevät-talvella. Open Doors-sivuilta löytyy hänenkin vierailultaan tietoa. Ja arabeissahan on erittäin paljon kristittyjä. Israelissa elää iso määrä, onko 2 miljoonaa arabia. Heistä merkittävä osa on kristittyjä. Tosin se on aika paljon sitä vanhaa idän kirkon kristillisyyttä, mutta on evankeelisia myös. Ja veli Andreas Open Doorsin perustaja, hän oli perustamassa Bethlehemin raamattukoulua, jonka johtaja tämä Jack Sara nyt on. Ja he pitävät yhteyttä ja rakentavat jatkuvasti yhteyttä messiaanisten juutalaisten kanssa. Jeesus yhdistää, Jeshua yhdistää. Ja tämä messiaaninen pastori, joiden verkostossa sitten hän Jack Sarakin työtä tekee, niin Evan Thomas, messiaaninen pastori, tällä tavalla sanoi äskettäin. Nyt kun tämä sotatila oli vielä käynnissä siinä vaiheessa. Kaikki Israelissa tietävät jonkun, joka tietää ihmisiä tai perheen jäseniä, jotka on tapettu, siepattu tai loukkaantuneet vakavasti. Olemme kansakunta, joka on järkytyksen ja surun vallassa. Sitten mä hyppään yli ja jatkan. Olemme tiiviissä yhteydessä arabikristittyjen kanssa, rukoilemme yhdessä ja rohkaisemme toisiamme. Tällaista työtä Open Doors tekee myös Israelissa ja Lähi-idässä kaiken kaikkiaan. Ja nyt aika on rientänyt ja käytän vielä jonkin verran aikaa Egyptin kuviin ja tämmöiseen pienen matkakertomuksen tapaiseen, ja sen myötä sitten menemme loppulauseisiin. Roomalaiskirje 12 ja 17. Paavalin tekstiä jälleen. Älkää kostako kenellekään pahaa pahalla. Pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Tämä älkää kostako, se oli jotenkin itselläni hyvin semmoinen päällimmäinen ja keskeinen viesti, tunnekin sydämellä ja ajatus meidän Egyptin reissullamme 2 vuotta sitten. Ja Egyptissä on valtavan suuri populaatio, 120 miljoonaa asukasta, enemmän kuin yhdessäkään Euroopan maassa läheskään. Silti se ei ole Afrikan suurin valtio väkimäärän suhteen. Niin näistä 120 miljoonasta noin 15% on kristittyjä. Eli siellä on erittäin paljon kristittyjä. Suurin osa heistä on kopteja. Koptikirkko on 2000 vuotta vanha. Yhtä vanha kuin kristinusko. Samaan aikaan, kun Eurooppaan tuli kirkollisuus, syntyi Rooman kirkko ja mitä syntykään, niin samaan aikaan tuli idän kirkko ja sitten tuli Egyptin koptikirkko alkoi. Ja se on hyvin perinteinen. Ja siinä on oma tämmöinen kulttuurinsa, mikä ehkä meille evankeelisille suomalaisille ei ole niin omaa välttämättä. Mutta kuitenkin. Ja Kairossa on paljon kirkkoja toiminnassa. Kun ajoimme sitten pikkubussillamme meidän ryhmän kanssa sinne Ylä-Egyptiin, eli etelään, eli Minjaan, niin siellä Kairon esikaupunkialueellakin ja kaupunkialueella jatkuvasti näkyy ristejä. Siellä on paljon kirkkoja. Ja ne on toiminnassa. Ei välttämättä kaikki, mutta paljon on kirkkoja toiminnassa. Ja ne saa siellä toimia rajoituksin ja omalla riskillä, nimittäin juuri Egyptissä ja Kairossa tapahtuu näitä räjäytyksiä. Ja tämä Egyptin kristinusko, se on siis todella vanhaa. Voin kertoa, että Egyptiin toi kristinuskon sellainen henkilö, josta kerrotaan täällä meidän Raamatussamme, ja hän kirjoitti kokonaisen evankeliumin, nimittäin Markus. Hän oli mies, joka toimi Pietarin ja Paavalin tulkkina ja missä kirjurina ja monenlaisissa tehtävissä. Hän oli ihan hyvin pätevä kaveri, Johannes Markus. Ja sitten kun nämä palvelutehtävät sitten Pietarin ja Paavalin kanssa oli ohi, hän matkusti Aleksandriaan ja perusti seurakunnan. Siitä alkoi. Ja siitä alkoi Egyptin kristillinen historia, jota jatkui 600-luvulle. Egyptin virallinen historian kirjoitus haluaisi häivyttää sitä, mutta se on faktaa. Egypti oli lähes kristitty maa 600-luvulle tultaessa. Ja sitten kun me olimme siellä, niin Kairossa teimme rukouskävelyn. Ja lähdimme tällaisesta portista sinne semmoiselle noin kilometrin pituiselle basaarikadulle tai kujalle, missä oli valtava meininki ja hyörinä päällä ja pöytiä ja ihmisiä ja kaikkia. Me hiljainen rukouskävely tehtiin. Lähdettiin tuosta ja mentiin sitten sinne toiseen päähän, josta bussi meidät taas haki. Ja syy, miksi meidän oppaamme vei meidät juuri tuon paikkaan, niin hän sanoi, että ehkä tässä kohtaa mä tarkistan, onko meillä lapsia paikalla, tämä on järkyttävä asia, mitä mä aion kertoa. Niin kun arabit tulivat sitten sieltä Arabian niemimaalta tai muslimit tulivat Arabian niemimaalta Egyptiin ja alkoivat miekoillaan ja sapeleillaan levittää islamia, niin siitä alkoi Egyptin kristittyjen Via Dolorosa, kärsimysten tie, joka jatkuu edelleen. Se on 1400 vuotta jatkunut. Ja silloin heti 600-luvulla, kun tulivat ja siitä eteenpäin, niin ne pyrkivät pakkokäännyttämään egyptiläisiä muslimeiksi, ja ne, jotka eivät siihen suostuneet, niin monet heistä surmattiin ja heidän päitään ripustettiin juuri tuohon holviin. Se on niin vanha holvi tuolla, että se on semmoinen paikka. Siksi me lähdettiin siitä ja rukoiltiin Jeesuksen voittoa. Että Jeesus pelastaa ne, jotka elää pimeydessä. Ja tässä maassa on heitä myös paljon, niin kuin monissa maissa. Ja siitä me hiljaisena yhden tai kahden hengen ryhminä hiljaa rukouskävelyä rauhallisesti mentiin sitten siinä ja rukoiltiin. Se oli yksi ainakin itseäni koskettava hetki. Nyt olemme tulleet siihen mainitsemaani luolakirkkoon. Ja se on tällainen auditoriomainen iso luola, hyvin koristeellinen itämainen koptikirkon tyylinen. Ja sitä ylläpitää sellainen, kun sitä sanotaan roskien kerääjien seurakunnaksi. Jos joku on törmännyt sellaiseen kirjaan kuin roskien kerääjien seurakunta, se on suomenkielinen, onkohan se Raamattuopiston vai kenen suomentama joskus luokkaa 15 vuotta sitten. Se kertoo koko tämän seurakunnan historian, todella mielenkiintoinen historia. Suorastaan uskomaton historia. Ja Afrikan suurin kirkko siis, ja 1000 vuotta sitten suunnilleen 900-luvulla, siis vähän reilu 1000 vuotta sitten, se siellä islam oli jo hyvin paljon noussut, ja tuolla alueella, missä se luola nyt sitten, se seurakunta ja kirkko vaikuttaa, niin siellä oltiin aivan veitsenterällä, koska islamilaiset jotkut johtajat siellä halusivat täysin kieltää ja tuhota Kairosta kristinuskon. Ja siinä on todella erikoinen tarina siinä kirjassa, mun pitää nyt nopeasti oikaista, mutta mä sanon vain tämän asian. Kirjaimellisesti vuoret siirtyivät. Uskokaa. Se on pitkä tarina, mutta siellä vuoret siirtyivät ja se laukaisi tilanteen. Jumala teki semmoisen ihmeen, että mä en ole koskaan mistään muualta kuullut vastaavaa. Mutta täällä se tapahtui silloin 1000 vuotta sitten. Ja kristinusko sai siellä edelleen jatkaa, vaikkakin alistettuna, niin kuin islamin maissa se on. Kun me menimme sinne, niin tämän seurakunnan pitkäaikainen 50 vuotta palvellut pastori isä Simon oli juuri kuollut viikko aikaisemmin. Se oli vähän suruaika, sellainen muistopöytä, pieni luola syvennys, missä oli isä Simonin kuva ja esineitä ja jotakin tällaista. Ja hän oli ollut siellä pastorina vuodesta 1974 ja hänen aikanaan tämä tehtiin sitten tähän asuun, tämä rakennettiin tämä luolakirkko lopullisesti. Ja tämä isä Simon oli kuulkaa erikoinen kaveri. Me voidaan olla vapaakristillisinä suomalaisina, meillä on omat kulttuurimme ja asiamme ja järjestyksemme ja muuta. Näillä on aika lailla erilainen. Siellä on semmoista, mikä pyörityttää varmaan meidän päitä kulttuurissa ja vaatetuksessa ja liturgiassa kaikissa. Mutta tämä isä Simon, niin hän oli semmoinen kaveri, hänestä ehkä kertoo jotain, että niin täällä luolakirkon käytävällä siellä on semmoinen sivussa semmoinen huone, mistä viedään joka kuukausi lastillinen pyörätuoleja, kyynärsauvoja, kainalosauvoja ynnä muita apuvälineitä pois, koska niitä ei enää tarvita. Isä Simon paransi kaikki sairaat, tai siis paransi paljon sairaita. Hän ajoi ulos riivaaja. Hän oli todella profeetta, Jumalan mies, koptipappi. Niin ymmärrämme, että se suru oli todellista ja melkein käsin kosketeltavaa siinä seurakunnassa, että meidän isä on lähtenyt, jotain sen tapaista. Siinä hetkessä me siellä saimme käydä. Ja sitten ehkä jatkan eteenpäin. Tässä on kuva pyhästä perheestä. Egyptin kristityille näyttää olevan hyvin tärkeä ja hieno asia, että Jeesus kävi Egyptissä. Aivan oikein, silloin vauvana. He enkelin kehottamana lähtivät Egyptiin Herodeksen murhauhkaa ja siellä toteuttikin tämä Herodes suuri sitten lasten murhan. Mutta isä Jumala suojeli poikaansa ja näin sitten siellä käytiin ja Egyptin kristityillä on oma ymmärryksensä siitä katkoviivalla merkitty heidän reittinsä, mitä he siellä liikkuivat. Se ei välttämättä ihan näin ole, mutta iloitsimme iloitsevien kanssa. Ja se oli niin hienoa jotenkin nähdä, että kuinka tärkeä Egyptin kristityille, että Jeesus on käynyt Egyptissä. Ja se on jotain semmoista kaunista kuitenkin. Ja korkokuvia, mosaiikkia, niin kuin tuolla vasemmalla, niitä oli monessa paikkaa siellä maassa. No, tämä on yksi niistä ikivanhoista tai ainakin hyvin vanhoista kirkkorakennuksista. Uusia kirkkoja siellä ei ole, koska niitä ei saa rakentaa. Ja sen takia kaikista vanhoista pidetään hyvää huolta. Siellä vierailimme tällaisessa kirkossa, jossa ei sillä hetkellä ollut tilaisuutta kylläkään menossa. Ja Egyptissä valtiovalta ei suojele juurikaan kristittyjä ja heitä tältä väkivallalta. Sitä väkivaltaa maaseudulla vielä silloin salakavalammin, koska siellä paikallisviranomaiset tietää, että jos he tekevät vahinkoa kristityille, kukaan ei tule vaatimaan heitä vastuuseen. Ja se on aivan totta. Ja siellä on sitä mielivaltaa. Mutta siinä kaupungissa, Kairossa, niin siellä, silloin tällöin tapahtuu sitä, että itsemurhapommittaja tulee kirkkoon. Siellä hän on metallinpaljastimien. Mekin mentiin metallinpaljastimien läpi aina, sit kun oli semmoinen kirkko, mikä on toiminnassa ja tilaisuus siellä. Niin laukut sinne vähän niin kuin lentoasemalla. Ihan sama meininki. Niin sinne joskus pääsee näitä läpi ja sitten valtiovalta suojelee heitä sanomalla, että se oli mielenvikainen henkilö, että ei häntä tuomita, sitten jos tiedetäänkin, että kenen perheestä oli kyse tai muuta. Ja sitten jos kirkko posahtaa, räjähtää, niin sanotaan, että no, siellä sattui varmaan oikosulku. Eli valtiovalta tällaisia selittelyjä tahtoo mielellään antaa. Mutta kristityt tietävät kyllä siellä ihan tasan tarkkaan, missä mennään. Ja Egyptin kristityt ovat todella kärsineet paljon. Ja sitten olimme tällaisessa seurakunnassa kuin KDEC-seurakunta, se on evankeelinen seurakunta. Se voisi hyvin olla samankaltainen kuin vaikka Mäntsälän helluntai-seurakunta tai mikä tahansa muukin se helluntai- tai vapaa-seurakunta Suomessa. Evankeelinen, hyvin samanlainen ylistyskulttuuri ja monet, jotkut nousevat ja kohottavat käsiään, toiset eivät. Ja ylistysbändi siellä ja tunninpituinen tekstiä selittävä saarna. Se oli jämäkkä meininki, mä tykkäsin. Ja meille korvanappiin englanniksi tulkattiin. Ja näin niin. 2002 vuoden elokuussa esimerkiksi pelkästään Egyptissä oli 9 kirkkopaloa. Viittaan tähän äsken mainitsemaani. Ja silti nämä kristityt ovat valoisia ihmisiä. Ja mä tulen ehkä entistä kipeämpään asiaan. Loppua kohti. Kävimme omalla reissullamme tällaisessa paikassa kuin Martyrs Memory Hall, marttyyrien muistohalli suoraan suomennettuna. Ja se, siellä rakennuksessa keskellä Kairoa on, se on iso rakennus ja iso tila. Siellä on kaikkea esinettä ja muistotavaraa ja kuvaa ja kaikkia koko Egyptin kristittyjen vainojen vuosisadoilta. Ja siellä on myös tällainen huone, tila. Tässä näkyy vain osa. Nimittäin vuonna 2016 uutisoitiin jopa Suomessa silloin, että Kairossa itsemurhapommittaja räjäytti kirkon. Tai räjäytti kirkossa. Ja tarina oli semmoinen, että niin mies pääsi 2 metallin paljastimen läpi räjäytysvyön takkinsa alla jostain syystä. Herää kysymys, että miksi? Oliko vaihdettu omat miehet tai jotakin tämmöistä, en tiedä. Se jäänee salaisuudeksi, mutta hän pääsi läpi ja sitten kun idän kirkoissahan miehet ja naiset on eri puolilla, niin hän sinne naisten puolelle pääsi ja siellä mies vartija pysäytti hän, että kuka sä olet? Ja silloin hän räjähti. Ja 27 naista kuoli. Tässä on osa heistä. Ja ylhäällä, ette näe tarkasti, mutta siellä on räjähdys tuhon kuvia siellä ylhäällä. Ja sitten se vartiomies kuoli tietenkin ensimmäisenä siinä. Ja Paavali kirjoitti, älkää kostako kenellekään pahaa pahalla. Ja se tuli niin iholle tuolla Egyptissä, kun kuulimme näitä kertomuksia. Nimittäin kun sitten paikat oli korjattu siinäkin kirkossa, se on semmoinen iso kaksitorninen kirkko Kairossa, missä tämä tapahtui. Niin kun kaikki sitten saatiin korjattua ja laitettua uudelleen ja Jumalan palvelukset jatkuivat siinäkin kirkossa aikanaan, niin sitten tämän surmatun vartiomiehen vaimo ja hänen lapsiaan tulivat sinne vanhimmiston tai mikä onkaan se kirkon johtajia, seurakunnan johtajia puhelija sanoi, että me vartioidaan täällä nyt. Eli viesti on se, Me emme koskaan suostu pelkäämään. Me emme anna koskaan periksi pahalle. Me jatkamme. Ja sitten siellä myös meille näytettiin, tässä samassa Martyrs Memory Hallissa oli paljon näitä muitakin, mutta siellä oli myös tyhjiä vitriinejä. Ja Egyptin kristit olivat ottaneet niistä kuvia ja lähettäneet kaupungin johtajille ja sanoneet, että meillä on täällä tilaa, me aiomme jatkaa. Me emme koskaan luovu Jeesuksesta. Me emme rakasta henkeämme enemmän kuin Jeesusta. Ja tämä on tunnusomaista Egyptin kristityille ja sanoisin, että hyvin monille kristityille muutenkin. Ja tämä sitten vielä lopuksi ehkä pari sanaa. Ehkä joku teistä saattaa muistaa. Jos olette somessa nähneet 10 vuotta sitten, 2015, tällaisen kuvan niin kuin tuolla ylhäällä. Muistaako joku nähneensä? Joo, muutama nyökkäys. Egyptiläisiä siirtotyöläisiä Libyassa. Egyptissä oli 10 vuotta sitten vaikea aika. Tavallisia duunareita lähti Libyaan etsimään töitä. Ja sitten varmaan löysivätkin sitä. Ja sitten siellä ISIS, joka silloin vaikutti Libyassa myös, niin sieppasi heitä 21 miestä. Ihan tavallisia egyptiläisiä koptikristittyjä miehiä. Sieppasivat heidät. Ja sitten 2 viikkoa pitivät heitä vankinaan ja vaativat heitä, potkivat ja vaativat ja uhkasivat ja pitivät nälässä ja janossa, että heidän pitää kääntyä muslimeiksi. Siinä siepattujen joukossa oli yksi afrikkalainen mies, joka ei ollut edes kristitti, mutta hän työnnettiin samaan porukkaan. Niin sen 2 viikon aikana hänkin kääntyi kristityksi. Ja kaikki nämä 21 miestä, kun 2 viikkoa oli mennyt, yksikään heistä ei ollut antanut periksi. Silloin heidät puettiin oranssiin vaatteisiin, vietiin meren rannalle. Ja kaikki lähtivät Herran luo. Eli kuvaa tätä, mikä voima on evankeliumissa, kun se valtaa sydämesi. Se on enemmän kuin elämä. Iankaikkinen elämä on iankaikkinen elämä, kärsimys silloin takaraja. Jeesuksen kuningaskunta on ikuinen ja sen he valitsivat ja tuhannet muut marttyyrit maailmassa, jotka aivan tänne äärimmäiselle rajalle viedään ja joutuvat antamaan sen niin kuin kalleimman uhrin. Ilmestyskirja 12 ja 11. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole rakastaneet henkeään, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Tämän ymmärsin Egyptissä syvemmin kuin ikinä. Tästä on kysymys. Nyt rukoilemme. Tässä vähän aikaa vierähti. Mutta rukoilemme vainottujen kristittyjen puolesta kaikkialla maailmassa ja myös näitä järjestöjen puolesta, Open Doors ja muutkin, jotka voi heitä palvella, että se olisi menestyksellistä. Taivaallinen Isämme, kiitämme, että sun valtakuntasi ja kuningaskuntasi on niin paljon enemmän kuin mikään maailmassa. Se on vaan jotain niin ihanaa kirkkautta ja hyvyyttä, täydellisyyttä, suuruutta, kauneutta. Ja se kauneus tulee esille täälläkin maailmassa tämän pimeyden ja rosojen ja kivun keskellä. Aina tulee esille myös taivaallista ihanuutta, jopa vainojen keskellä. Rukoilemme Egyptin vainottujen kristittyjen puolesta. Lähi-idän maiden, Israelkin ja Syyria ja Iran, monet maat, niitä Lähi-idän muslimimaita ja Keski-Aasian muslimimaita myös ja Kaakkois-Aasiassa ja nämä mammuttivaltiot, Kiina ja Intia, joissa molemmissa vainotaan kristittyjä, Pohjois-Korea, jossa on ehkä kaikkein vaikeinta elää kristittynä tänä päivänä ja ollut pitkään. Mutta rukoilemme heidän puolestaan, koska jokainen heistä on meidän veli ja sisko. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Jeesus, tahdomme tänään antaa tämän kivun olla myös osa meidän sydäntä. Elää rukouksessamme heidän rinnallaan ja puhua heidän puolestaan juuri nytkin. Ja tahdomme sitä tehdä myös jatkossa. Kiitos, että olemme saaneet aikaisemminkin rukoilla. Kiitos Jeesus heidän uskollisuudestaan. Se on todellinen ihme. Se on Pyhän Hengen työtä. Kiitos siitä. Ja siunaamme tätä seurakuntaa tässä ja nyt. Siunaamme koko Mäntsälän kaupunkia, kaikkia Herran omia Jeesukseen uskovia tässä kaupungissa ja tällä seudulla. Kiitämme sun valtavasta armotyöstäsi ja siunaamme uutta pastoriakin, joka tulee virkaansa tehtävänsä. Kiitos Jeesus. Kaiken saamme jättää sulle ja myös omat asiamme ja itsemme, perheemme, läheisemme, kaikki. Meilläkin voi olla monenlaista kipua uskonkin tähden Suomessa ja täällä vapaassakin maailmassa niin sanotusti. Voi olla piilo, kipua, tuskaa, vainoakin jopa. Uskon tähden, sä näet Jeesus kaiken. Kiitos Jeesus, että otat vastaan rukouksemme. Sä olet isä, joka mielellään tahtoo kysyä, että mitä asiaa teillä mun lapseni on. Tämä on nyt meidän asiamme tässä päällimmäisenä, vainotut kristityt. Kiitos, että olet heidän kanssaan. Olet uskollinen ja vaikka äärimmäisiäkin asioita tapahtuu, niin he ovat kuitenkin voittajia. Kiitos voitosta. Jeesus, sä olet sen hankkinut Golgatan ristillä. Se voitto on niin täydellinen, että sitä ei mitkään maailman tuonelankaan portit voita. Sen olemme nähneet ja ymmärtäneet. Kiitämme kaikesta Jeesuksen nimessä. Aamen.